lähdetään liikkeelle siitä, että kuka sä olet ja mistä sä tulet. Ja miksi sä olet täällä?
Miksi mä olen täällä? Se on varmaan just tämä elämästä puhuminen. Mun tausta, mä oon tämmönen nomadi, maahanmuuttaja tavallaan. Mä oon syntynyt Tokiossa, asunut 20 vuotta Japanissa, 20 vuotta Suomessa ja muutaman vuoden päälle sitten ympäri maailmaa. Syy, miksi mä olen täällä, on varmaan se elämän merkityksellisyyden ja kuoleman kohtaamisen ja ikään kuin menneisyyden kanssa työskentelemisen ja se, että kuka mä olen, mihin mä oon menossa asioiden kanssa, niin kuin tällaisen painiottelun läpikäyneenä, niin varmaan nyt tämän teeman kanssa täällä nyt sitten ollaan juttelemassa, että tämä on se syy ehkä, miksi mä oon myöskin täällä.
Avaa vähän enemmän, mistä painiottelusta on kyse?
Painiottelu lähti käyntiin 2004. Mä oon siis itse ollut pääosin elämästäni niin kuin IT-uusmedia, niin kuin televisiopuolella töissä Suomessa ja Japanissa. Ja sitten siinä kovassa, rytäkässä menossa, hyvä meininki meiningillä, niin yllättäen löytyi käsivarresta melanooma, eli ihosyöpä 2004. Ja se oli semmoinen 200 päin seinää kokemus sitten. Ja siitä lähtien sitten on alkanut tämmöinen oman elämän inventaari, joka jatkuu ja varmaan tulee jatkumaan koko loppuelämän. Eli tämä kuoleman kanssa painiskelu on ollut sen jälkeen sitten sellaista arkea valitettavasti enemmän ja vähemmän.
Niin sä oot ton kuoleman joutunut kohtaamaan jo sillä lailla aika läheltä, että vuosi sitten olit tilanteessa, jossa ihan oikeasti suunnittelit omia hautajaisiasi.
Joo, niin pääs käymään. Tilanne oli ihan sanotaan suht hyvin hallussa. Melanoomahan on yksi niistä ihosoipelajeista, eli melanoomaankin sanotaan, että sitä on useampia eri sorttia. Tämä mun tapaus semmoinen, että siihen ei tahtonut mitkään lääkkeet oikein purra ja hoidot purra. Ja sitten tosiaan niin 2012 joulukuussa niin oli se tilanne, että mulla oli 10 kasvainta muutaman kuukauden aikana ehtinyt mulle pitkin kroppaa tulemaan. Ja sitten parissa kuukaudessa niitä sitten jo lisääntyi, niin niitä oli satoja. Mulla sitten, että oltiin helmikuussa 2013, eli aika lailla vuosi sitten tähän aikaa sitten, niin lääkäri sanoi, että nyt on se tilanne, että sulla on kuule nyt sisäelimiin nuo ehtineet levitä. Ja mä olin jo aikaisemmin saanut kuulla, että jos siihen saakka tämä leviää, niin se on sitten meno. Että sitten alkaa niin sanottu saattohoito tai sanotaan näin, että niin kuin kuoleman hidastamisen niin kuin hoidot alkaa sen jälkeen. Ja siinä vaiheessa joudun sitten tosiaan niin kuolemaan sitten yllättäen. Niin rajusti kohtaamaan, että ajattelin, että hoidetaan tämä hautajaistenkin suunnittelu tässä nyt sitten saman tien, kun vielä polla toimii kohtalaisen hyvin ja sitten vielä siinä, kun morsiankin juoksi mukana ja sitten saatiin yhdessä sitä hommaa hoitaa, niin ajattelin, että hän tämä mieluummin näin, kun vielä jollakin lailla elämä kulkee.
Millaiset niistä hautajaisista tuli ajatuksessa?
No mulla oli semmoinen ajatus, että tällaisia perinteisiä ruumiinvalvojalaisia ei nykyään enää oikein harrasteta. Eli kun ihminen kuolee, se siirretään kammioiden ja ovien ja ikkunoiden kaikkien taakse. Ja ihminen enää, kukaan ei koskaan niin kuin näe kuolevaa. Mä ajattelin, että mä teen tämän toisella lailla. Että olisi kiva järjestää tällaisen, niin kuin, sanoisin, niin kuin bileet. Tällaiset ruumiinvalvojaisbileet, että tyyliin kuvainnollisesti tanssilattia mun ruumisarkkuisen keskellä lattia, jos se meni nyt ihan hirveän näköinen, sitten jos se naamo ihan 10 isoa kasvainta täynnä, niin keskellä lattia, arkku auki, diskopallo kattoo ja hyvä bändi soittamaan ja hirveä määrä hyvää safkaa pöytää. Mulla on yksi japanilainen ystävä, joka tekee tosi hyvää japanilaista ruokaa, niin sieltä mä olisin tilannut ruuat ja pitkä ohjelma ja sitten, että mitä voisi vähän miettiä, että mitä kaikkea mun elämä sitten ehkä toi tullessansa ja miten ehkä se sitten oli saaneet.
Tämä pistää aika hiljaiseksi siinä mielessä, että ennen tätä haastatteluakin, niin kuin mä sanoin Mikalle, että mä haluaisin kysyä kaikesta kaiken ja sitten mä en kuitenkaan tiedä, että mitä mä kysyisin, mutta mä kysyn nyt kuitenkin sen, että mikä oli kuitenkin se taitekohta sen jälkeen, kun sä olit suunnitellut omat hautajaiset ja sitten huomasit, että nyt tämä elämä vaan jatkuu ja jatkuu kuitenkin.
Semmoinen taitekohta 2 viikkoa sen jälkeen, kun mä pääsin tosiaan tällaiseen amerikkalaiseen niin kuin lääketestiin ensimmäisenä, sanotaan mun piti olla ensimmäinen maailmassa, mutta sitten siinä tuli pieniä muutoksia. Mä olinkin sitten, olinko mä 18, joka pääsi siihen mukaan. Joka tapauksessa 2 viikkoa oli mennyt ja huomattiin, että hei, että täällähän, mä niin kuin itse huomasin peili edessä, että hetkinen, tähän rupeaa olemaan kasvanut pienempiä, että tässä on jotenkin tapahtunut. Ja lääkäri vahvisti, että kyllä tosiaan pienemmin se tapahtunut ja 3 kuukautta meni, niin niistä oli suoraan se hävinnyt. Tämä 2 viikkoa oli ehkä se ensimmäinen, että siinä tapahtui, että hei, nyt on jotenkin hyvää tapahtunut. Mutta yllätys, yllätys. Elämän kampiaaminen takaisin niin kuin siihen elämämoodiin, siitä kuoleman moodista. Mä olin jo antanut tavallaan periksi, että hei, nyt hautajaiset edessä ja hei, nyt vedetään nyt sitten 200 lasista viimeiset kuukaudet vielä, mitä tässä on jäljellä. Niin se ei ollutkaan enää niin helppoa. Eli se oli aikamoinen homma ja mun morsian sai tosiaan tehdä sitä kyllä aika lailla hartiavoimin töitä, että sai mut sieltä kuoleman ikään kuin laakson maasta niin kammettua takaisin sitten sen elämän puolelle.
Hänkö sut nosti sieltä?
No hän oli yksi merkittävimpiä tekijöitä siinä, että toki mulla on hirveä määrä hyviä ystäviä ja keskustelijoita riittää, rakastava hyvä perhe ja sisarukset. Tavallaan niin kuin se turvaverkko on tosi hyvä, mutta kyllä se varmaan, kyllä hän se niin kuin yksi suurimpia tekijöitä kuitenkin on ollut.
Aikamoisen vuoristoradan olet käynyt ja varmasti sitä on vielä edessä, Juho Juutilainen. Kun ja jos tässä tapauksessa, joo, kun ihminen joutuu kohtaamaan oman lähestyvän kuolemansa, niin mitkä asiat muuttuvat merkitykselliseksi?
Kyllä ne ihmissuhteet on lopulta sitä kuitenkin se juttu, että tuossa oli Hesarissa oli hyvä juttu tästä Terhokodin niin kuin lääkäristä ja tavallaan siitä tässä joku päivä takaperin viime viikolla. Ja se oli minusta aika lailla hyvin hän siinä lausui sen, että ei ihmiset paljon niin kuin omista töistään puhu niin kuin kuolivuoteella. Kyllä se puhutaan enemmän siitä, niin kuin niistä läheisistä ihmisistä, rakkaista, ystävistä, mitä on elämässään saanut kokea. Ja myöskin ehkä sitä, mitä on jäänyt kokematta. Että kyllä niin kuin tuommoiset asiat niin kuin nousee. Että kyllä se merkityksellisyys, mikä tässä tämänkin ohjelman teemana on, niin kyllä se, että mä voisin itse tuottaa itselle merkitystä ja ennen kaikkea myöskin mun läheisille. Ja ihan toisaalta ihan tuntemattomalle ihmiselle. Se voi olla joku kaupan kassa, jolloin mä voin sen merkityksellisyyden myöskin luoda.
Tuliko sulle jotain sellaista mieleen, että mitä sä et enää elämässäsi halua tehdä? Lopetitko jonkun asian tekemisen ja aloitit ehkä jonkun toisen?
Kyllä se varmaan se elämän priorisointi siinä mielessä, että mä halusin ruveta tekemään asioita, jotka mulle itselle merkityksellisiä. Mä en halua tehdä juttuja joidenkin toisten takia, koska toiset sanoo, että hei, näin pitäisi tehdä, vaan mä itse teen asioita, jotka mulle itselläni on oikeasti sellaisia, mikä tuottaa mulle merkitystä ja sisältöä. Joo.
Sä puhut aika avoimesti, paitsi tästä sairaudesta, olet puhunut lähipiirillesi ja niin kuin sanoit, niin lähiturvaverkko on nostanut ja sieltä syvimmästäkin alhosta. Mitä sä sanot sellaisille ihmisille, jotka hapuilee elämässä vailla päämäärää ja miettii, että mitä hän sitä tekisi, kun tässähän tätä aikaa piisaa loputtomiin, niin, vaikka niinpä, tämä ei olekaan kenraaliharjoitus.
Niinpä, sehän se on kyllä se, ihmiset monta kertaa jättii sitä onnellisuutta itsensä ulkopuolelta, kyllä se löytyy niin kuin sisäpuolelta itse. Yhdessä vaiheessa juttelin yhden erittäin hyvän terapeutin kanssa ja hän sanoi sitä, että hän on kuule pistänyt merkille sitä, että kun ihmiset tulee 40 vuoden ikään suurin piirtein, niin se 40 kriisi tarkoittaa sitä, että ihminen muuttuu ulkoapäin ohjautuvasta sisältäpäin ohjautuvaksi. Eli enää ne ulkoista asiat ei olekaan tärkeitä, vaan ne, että mitä mä olen, kuka mä olen, mitkä asiat mua innoittaa, mitkä mut saa palaamaan, niin kuin syttymään henkiin. Mitkä asiat saa mut kokemaan sellaisena, että hei, nyt mä elän täysillä, tämmönen mä olen. Niin ne on ehkä niitä juttuja, mitkä oikeasti vie mua eteenpäin. Ja niihin panostamalla, ne asiat löytämällä, niin kyllä sisäinen onnellisuus löytyy aivan varmasti.
Tähän liittyen tuntuu siltä, että elämme tällä hetkellä kovinkin tyytymätöntä aikakautta. Ihmiset ovat tyytymättömiä milloin hallitukseen, milloin siitepölyyn, milloin mihin tahansa ympärillä olevaan. Hukkuuko se onnellisuus tähän tyytymättömyyden alle?
Kyllä varmaan muuten näin käy hyvinkin paljon, sanotaan kaiken tämän valtavan niin kuin informaatiotulvan ja kaiken sellaisen niin kuin vaatimusten keskellä, sun pitäisi olla sitä, että tuota ollaksesi onnellinen, niin sen kaiken keskellä se todellinen fokus niin kuin minusta ja mun elämän tarkoituksesta ja merkityksestä niin tosi helposti unohtuu. Ja toisaalta halutaan myöskin unohtaa, ettei mun tarvitse sitä kohdata. Se on aika pelottavaa kohdata se todellinen minä ja ne, että mitä mun sisältä löytyy, ne pettymykset ja ehkä se pimeä puoli, mikä lopulta sitten kuitenkin olisi hyvä niin kuin pestä pois ja puhdistaa, tehdä sen kunnon suursiivous, niin se ihmisiä pelottaa.
Juho Juutilainen, ollaan tänään kysytty myös täältä meidän kuulijoilta, että mikä on heidän mielestään elämän tarkoitus ja minkälaisista asioista ihmiset unelmoivat. Ja näyttää siltä, että unelmat on hyvinkin tavallisia. Esimerkiksi kitaran soiton opetteleminen voi olla unelma. Mistä sinä unelmoit?
No, mun mielestä tuo on ihan loistava esimerkki. Sanotaan, että mä haluan unelmoida asioista, jotka antaa mulle sen kokemuksen, että hei, mä otan niin kuin elämän haltuun. Mun hyvä ystävä sanoi tuossa joku kuukausi takaperin, että hei, että oman elämän haltuun ottaminen. Se on sitä, että mä kävelen työmatkan vähän eri reittiä. Mä teen pikkujuttuja, mitkä on tosi helppo. Just tällä tavalla ottaa kitaran soitto haltuun. Mun kohdalla, mikä voisi olla unelma, tällä hetkellä mun unelma on se, että voin kiertää mun rakkaan kanssa vaikka esimerkiksi kansallispuistoja kesällä ja olla aina teltta yöitä siellä viettää.